Хрост – гэта фундамент усяго хрысціянскага жыцця. Гэта першы з сакраментаў у сілу таго, што з'яўляецца брамай, якая дазваляе Хрысту Пану пасяліцца ў нас, а нам паглыбіцца ў нашага настаўніка, адзначыў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Францішак заўважыў, што 50 дзён літургічнага велікоднага перыяду – гэта спрыяльны час, каб паразважаць аб хрысціянскім жыцці, якое паходзіць ад самаго Хрыста. Насамрэч, мы настолькі з'яўляемся хрысціянамі, наколькі дазваляем Хрысту жыць у нас, сказаў ён і прапанаваў пачаць гаворку на гэту тэму ад самых вытокаў з сакраменту Хросту.
Il verbo greco battezzare significa immergere.
Грэчаскае слова хрысціць азначае пагружаць. Паліванне вадой гэта супольны для розных веравызнанняў абрад, які выяўляе пераход з аднаго стану ў іншы, з'яўляецца знакам ачышчэння для новага пачатку. Але мы, хрысціяне, не павінны забывацца пра адну рэч. Наколькі цела павінна быць пагружана ў ваду, настолькі душа павінна быць паглыблена ў Хрыста, каб атрымаць прабачэнне грахоў і зазяць боскім святлом. Моцай Святога Духа Хрост пагружае нас у смерці, у воскрасенне Пана, топячы ў хрысцільных водах старога чалавека, апанаванага грахом, што аддзяляе ад Бога, і нараджаючы новага чалавека, створанага нанова ў Єзусе. У ім усе дзеці Адама пакліканы да новага жыцця.
In lui tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova.
Францішак заклікаў вернікаў заўсёды памятаць дату свайго хросту, бо для хрысціян гэты дзень з'яўляецца другім днём нараджэння. Ён нагадаў словы Єзуса да Нікадэма, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Народжанае з цела ёсць целам, а народжанае з духа ёсць духам.
Immergendosi in Cristo, il battesimo ci rende anche membra del suo corpo.
Занураючы ў Єзуса, Хрост робіць нас таксама членамі яго цела. Мы не ізаляваныя, а хрышчаныя не ізаляваныя асобы, але члены Хрыстовага цела, якім з'яўляецца касцёл, удзельнікі яго місіі ў свеце. Жыццядайнасць, якая выцякае з хрысцільнай крыніцы, адлюстравана словамі Єзуса: «Я вінаградная лаза, вы галіны. Хто застаецца ва мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён». Тое ж жыццё, жыццё Святого Духа сыходзіць ад Хрыста на хрышчаных, яднаючы іх у адно цела, намашчанае святым алеем і ўмацаванае еўхарыстычным пасілкам. Святай Отец нагадаў, што Хрост дазваляе Єзусу жыць у нас, а нам жыць у адзінстве з ім, каб супрацоўнічаць у касцёле кожны згодна з власным станам у ператварэнні свету. Аднойчы атрыманае хрысцільнае паліванне асвячае ўсё наша жыццё, кіруючы нашы крокі аж да нябеснага Єрусалема, дадаў ён. Францішак заўважыў, што яшчэ са старажытных часоў існаваў звычай хрышчэння дзяцей у веры бацькоў.
Alcuni pensano che ma perché battezzare un bambino che non capisce.
Некаторыя людзі думаюць, для чаго хрысціць дзіця, якое нічога не разумее. Мы думаем, што яно вырасце, зразумее і само папросіць аб хросце. Але гэта азначае адсутнасць даверу да Святога Духа, бо калі мы хрысцім дзіця, у яго ўваходзіць Святы Дух і ад самага маленства дапамагае ўзрастаць у ім хрысціянскім цнотам, якія потым расквітнеюць. Заўсёды трэба даваць гэту магчымасць кожнаму, усім дзецям, мець унутры сябе Святога Духа, які будзе весці іх у жыцці. Не забывайцеся хрысціць дзяцей. Папа падкрэсліў, што хрост заўсёды з'яўляецца шчырым дарам як для дарослых, так і для немаўлят. Як адбываецца з зернем поўным жыцця, так і гэты дар укараняецца і прыносіць плён у глебе, насычанай верай. Абяцанні хросту, якія мы штогадова абнаўляем у пасхальную вігілію, павінна абнаўляцца штодзённа, каб хрост ахрысціяніў тых, хто яго атрымаў, робячы іх альтер Крыстус, сказаў на заканчэнне катэхэзы Францішак.